Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje, kuri yra skirta Lietuvos nepriklausomybei paminėti bei priminti, jūs turėsite garbę ir džiaugsmą girdėti pasakojimą apie tai, kas yra nepriklausomybė žmogui, valstybei, tautai, tikėjimui. Ir šiandien maloniai apie tikėjimą ir tėvynę sutiko pasidalinti politologas Vytautas Sinica. Jį kalbina Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamu Vytautu, garbė Jėzui Kristui.
Per amžin.
Tema tikrai ne iš lengvųjų, nes ji yra jau subrandinta, kaip geras vynas, turi savo amžių, laiką. O jeigu paklausčiau Vytautai, o kas jums yra vasario 16-oji, ta tokia geografinė data, ar tik geografinė, ar tik istorinė, kaip jūs ją priimate savo gyvenime?
Turbūt nesu gavęs točio sunkaus klausimo. Šventė. Šventė ta prasme, kad ne minėjimas, o šventė. Data, kurią yra dėl ko švęsti, o ne tik atsiminti. Nes turbūt skirtumas tas, kad minėjimuose mes minim kažką įvykus ir nebūtinai tai mus džiugina, kartais gal net liūdina. O šventė jį gyvuoja su mumis ir turėtų bent jau pagal idėją ir principą nešti tam tikrą džiaugsmą mūsų šiandienoje, mūsų kasdienybėj. Aš manau, kad man neša. Ir kad aš priimu vasario 16 kaip šventę ir kitus kviečiu tai priimti. Klausimas turbūt yra pagrindinis, o kam reikėjo? Kam reikėjo tos nepriklausomybės? Nes priimti kaip šventę vasario 16, valstybės atkūrimo dieną, gali tik tuo atveju, jeigu valstybės turėjimas tau šventė. Džiaugsmas, kažkokia gyvenimo sąlyga. Ir čia turbūt pagrindinis dalykas, gal nenainant kažkur giliai į filosofijas, bet žmonės, kurie atvedė Lietuvą į vasario 16, signatarai, to akto autoriai, viso tautinio atgimimo 19 amžiaus pabaigoje ir 20 pradžioje dalyviai, jiems buvo labai aišku ir sakyčiau daug aiškiau negu mums šiandien, kad valstybės reikia, kad valstybė yra būtina tautos gyvenimo sąlyga ir būtina žmogaus. Žmogiško gyvenimo sąlyga. Nes čia, matau, kad vis tiek be trupučio filosofijos nepraeisim, neįmanoma yra realizuotis žmogiškam gyvenimui be erdvės, kurioje tu dalyvauji kaip laisvas žmogus kartu su kitais laisvai žmonėmis, kurdamas taisyklės. Neįmanoma realizuotis, jeigu nėra erdvės, tai yra valstybės, kurioje tavo kultūra, tavo savastis, tai kas esi tu su savo bendruomenė, gali jaustis laisvai ir klestėti ne ten kokia finansinė prasme, bet klestėti ta prasme, kad reikštis, auktis, kleistis, atrasti vis naujas savo formas. Ir viso to nėra ir negali būti be nepriklausomos valstybės. Ir turbūt yra visiškai natūralu, kad kai neturi, tada supranti per trūkumą. Per tą stygių ir įtampą tarp to, kaip turi būti ir to, kas yra. Ir todėl žmonėms va, okupacijoje carinėje 19 amžiaus antroje pusėje, ypač po antro sutilimo nuslapinto, uždraudus spaudą, uždraudus mokslą lietuvišką, uždraudus na faktiškai viską, kas palaiko tą gyvastį ir tapatybę, tapo ypatingai aišku, kad reikia. Kad gal dar iš pradžių ne taip aišku dėl valstybės, bet aišku dėl to savimonės, kad mes turim keltis ir man labai įstrigę žodžiai yra iš prieškario Lietuvą prisimenančių žmonių, kurių dar teko pažinoti ir keletą dar tenka pažinoti, kurie visada vartoja tokius žodžius kaip sugaudė Lietuvai varpas ir tada tik patetėjo aušra, kas yra ne šiaip metaforos, o nuorodos į tuos leidinius, kurie pažadino Lietuvą. Lietuvai gaudė varpas, Lietuvai tėtėjo aušra. Taip, tie žmonės priėmė, na, vienu metu persipinusi ir kaip metafora, ir kaip ne metafora šitos įvykius. Kaip esminius savo gyvenimo įvykius, savo tėvų, senelių, na, čia priklauso, aišku, nuo kiekvienos šeimos ir situacijos, bet įvykius, kurie keitė gyvenimus ir keitė Lietuvą. Tai vasario 16 aš gal dar kvieščiau matyti ne kaip izoliuotą datą. Štai įvyko tą dieną, tarsi prieš tai nieko nebuvo. Tai yra turbūt mažiausiai dviejų kartų nuoseklaus ėjimo kelio tam tikro pabaiga. Ir, na, naujo etapo, aišku, pradžia. Bet vieną kartą faktiškai turėjo be pavergiamą jau galutinai tautą pakelti, kad jis susivoktų esanti kaip tauta, nes čia vėl, čia skirtingi dalykai. Mes galim kiekvienas gyventi savo asmeninius gyvenimus ir bijau, kad labai dažnai taip yra ir šiandien. Gyventi savo gyvenimus, rūpinti savim kažkokiu savo gerbuviu, gal artimaisiais. Bet kaip tauta, kaip visuma, kuri save suvokia kaip tokį vieną bendrą ir kad ji turi bendrą likimą, bendrų rūpesčių, bendrų atsakomybių, kartais bendrų pergalių ir džiaugsmų, nesuvokti. Ir tada ji kaip tauta kaip ir neegzistuoja. Egzistuoja tik atskiri žmonės. Tai šitoj būklei tikrai buvo, nu, kad jau 1875 tarti metų lietuviai. Aš nebijoju, kad jie ten buvo. Ir tarp jų buvo keletas laimingųjų, šiek tiek daugiau mokslo paragavusių, kurie suvokė, kad tai yra būsena, kuri gali baigtis tik visiškų išnykimų. Nieko kitu. Nes arba auga tas tautinė sąmonė, gal tai pavadinkim, arba nyksta. Ji niekada nestovi statiškai vietoje. Ji privalo arba stiprėti, arba nykti, jeigu nestiprėja. Tai jie šitą suprato, jie tą uždavinį patėlė ir jų kartos uždavinys buvo pažadinti, kad šitas lietuvis susiprastų esantis tautos dalimi, kad yra bendruomenė, kuri turi daug bendro, bendrą likimą, istoriją, kalbą, kultūrą, papročius, moralinės normas, be abejo, ypač tuo metu buvo lengva suvokti, kad na, vis dėlto lietuvis tai katalikas kaip priešprieša stačiatikiui okupantui iš Rusijos ir kad visa tai yra svarbus dalykas. Sekančiai kartai pradėjo ryštėti ir ypač pasaulinio karo kontekste ir tam tikras prielaidas, galimybės rastis, kad ta tauta, jeigu jie egzistuoja, o jau vis daugiau žmonių suvokia, kad jie egzistuoja, tai ji gali būti gyventi ir iš tikrųjų būti tik valstybėje, savo valstybėje. Kodėl? Todėl, kad tik savo valstybėje gali turėti savas taisyklės, kurios atitiktų tavo gyvenimo suvokimą, tavo pasaulėvaizdį, tavo kultūrą, vėlgi ir religiją, nes ypač tada, daugiau negu dabar, tai buvo labai svarbu ir žmonėms suvokiama. Ir na, pati tautų apsisprendimo teisės esmė, reikia gal priminti, tuo metu vasario 16-18 metų lietuviai apeliavo į ką tik JAV prezidento Woodrow Wilsono paskelbtą tautų apsisprendimo teisę, kuris skelbė, kad kiekviena to siekianti tauta turi teisę turėti savo valstybę. Aišku, praktikoje taip gražiai viskas nebuvo ir visur reikėjo tas deklaracijas ir norus apginti valingai, dažniausiai dėja ginklų, bet principas paskelbtas buvo, tas principas atitiko laikmečio dvasę tiesiog 100% ir lietuviai susiprato tuo principu naudotis į jį apeliuoti. Ir tai buvo visiškai pagrįsta. Ir tai vat tokie mažiausiai du žingsniai ir da, 40 metų kelio turbūt iki tos vasario 16-osios. Ir kai susimastai, kaip nuo nieko, na, ne nuo nieko, bet nuo labai blogos būklės, į labai gerą būklę, tai yra valstybės turėjimą, atėjo tie lietuviai nuo Sermėgos ir kaimo palūšės patylę. Na, čia yra įspūdinga ganėtinai. Ir šiaip ar taip savotiškas stebuklas. Tai vasario 16 mes galim išgyventi kaip šventę turbūt net keliom prasmė. Ta prasme, kad tai yra mūsų žmogiškumo laisvo pilnaverčio gyvenimo sąlyga. Be jos to nebūtų. Ta prasme, kad tai yra didi diena mūsų istorijoje, tiesiog kaip atminimui. Bet trečia, tai yra visiškai objektyvaus pasididžiavimo, kurį net iš šalies kitas, net jeigu tai būtų ne jo šventė, galėtų įvertinti ir jausti, kad oho, o jie čia sugebėjo. Nes juk ne visi sugebėjo. Didžioji dalis pasaulio tautų, kalbų, jos ateina ir išnyksta, jos neturi valstybės. Kai neturi valstybės, negali reikštis ir laisvai aukti pagal savo tvarką ir taisyklę. Ir anksčiau ir vėliau jų nelieka. Čia mes nesiplėsim į prūsus, į kitas, bet taip būna nuolat. Ir tai, ką Lietuva yra pasiekusi, ir tai, kad ji vis dar yra, tegu dabar maža, o kadaise didelė, dabar maža, čia gal kažkam atrodo toks, nu, neįdėmas vektorius, nesvarbu. Vien tai, kad mes esam šiandien šitam pasaulyje, yra didžiulė pergalė, kurią ir kitas kaimynas arba tolimas gali įvertinti ir sakyti, kad šita tauta verta būti. Nes yra dar vienas momentas, čia kur palėtėm, kad paskelbus deklaracijas tenka jas apginti ir kaip paskelbta vasario 16-ąjį teko jau netrukus 2 metus faktiškai kariauti nepriklausomybės kovas ir aišku daug aplinkybių padėjo, reikia pripažinti, ne vien mes patys, bet ir kaimynai ir likimas gal kartais ištiesė ranką, bet mes apsigynėm ganėtinai stebuklingai. Ir tai buvo toks esminis momentas ne tik ta prasme, kad aišku laimėti kovas yra gera, teisinga ir po to vėliau atsimintina ir gerbtina, bet ir ta prasme, kad laisvės iš tikro vertas tampi tada, kada dėl jos kažką padarai. Aišku, kad reikėjo drąsos tiems žmonėms, kurie skelbė nepriklausomybę, vienareikšmiškai reikėjo drąsos. Tas veiksmas, jis nors iš pažiūros netrodo didvyriškas, bet taip galėjo būti tiesioginė grėsmė tiems žmonėms, jų asmenėms gyvenimams, jų artimiesiams, dar kažkam. Bet tauta iš tikrųjų tampa verta laisvės tada, kada sugeba ją apginti, sugeba dėl jos apsispręsti, kad reikia aukotis, kad galbūt šitas tautos laisvė man yra nemažiau svarbi negu mano asmeninė laisvė, gerovė, gyvenimas, taip toliau. Tai visa tai, visos šitos prasmės ir klodai, aš manau, sutelpa į vasario 16 ir yra ką čia švęsti.
Dėkuoju, gerbiamas Vytautai, už ypatingą pradžią. Ta pradžia yra mums labai svarbi, todėl kad ir laidos pradžia visada yra sunku išjudinti temą ir pasiekti kažkaip klausytojo vylių, jo nenuvilti. Manau, jūsų įvadas į šią laidą tikrai nenuvylė tų žmonių, kurie visada turėjo viltį būti laisvais. Galbūt nusiminė tie, kurie nesupranta laisvės, kuriems reikalinga yra kažkokia programa, projektas, vadovas, viršininkas, uošvienė, nieko blogo, kurie vadovauja. Ir vadovauja turbūt labai jiems tinkamai, nes jiems patinka, kai jiems vadovauja. Yra kitų žmonių grupė, kurie tą vadovavimą supranta kiek kitaip. Ir tęsiant pokalbį, man norisi pasiūlyti vieną šalutinę temą. O kiek kartų lietuvių tauta rinkosi skelbti nepriklausomybę? Deklaruoti savo laisvės troškimą. Žinome Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio partizanų pasirašytą dokumentą Mienaičių kaime prie Sodiečių trobos 49 metai. Žinome dar, kiek jų tokių būta, buvo, ar jie yra svarbus, kai švenčiame vasario 16-ąją, minėdami tą įvykį 1918 metų.
Aš ne už ką nepretenduosiu istorinį tikslumą, nesu istorikas ir čia gal kažką pamiršiu, paliksiu ar nesutarsim dėl to, ką jau galima vadinti nepriklausomybės skelbimu, ko ne. Pirmiausia, turbūt reikės irgi savavališkai nuspręsti, o nuo kur pradėti skaičiuoti. Kiek buvo tų pastangų valstybingumui kurti ir saugoti senaisiais laikais dar dinastinės valstybės. Bet jeigu pradėtume, sakykim, nuo 18 amžiaus pabaigos, kur dar ta kita valstybė, abiejų tautų respublika, sukurta kitais pagrindais, bet ant tos pačios lietuviškosios, Lietuvos didžioji kunigaikštystė, dabar tai, aš kodėl šyptelėjau kalbėdamas, todėl kad turbūt daug kas žino, dabar tai vėl tampa aktualių ginčių su Baltarusija, ten plinta ir, sakyčiau, valdžios palaikoma ir opozicijos palaikoma idėja, kad gal Baltarusija yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tikroji šaknis, lopšys ir vadinasi valstybingumo teisų paveldėtai, nežinau, ar norėsime tai išsiplėsti. Aš manau, kad mums neišvengiamai kaip tautai ir valstybei teks su tuo dorotis ir pasižiūrėti į tai rimtai, ne tik todėl, kad Baltarusijos piliečių vis daugėja Lietuvoje ir dėl to, kad santykiai yra užaštrėję abiejų valstybių. Tiesiog yra neįmanoma apeiti tokio masto pretenzijos į tavo valstybingumą ir laukti kažkaip tyliai, kad gal čia praeis, nepraeis. Aš manau, kad tylomis ir gražiuoju šito klausimo kažkaip neišspręsim, bet ir dabar neišspręsim. Tuo tik noriu pasakyti, kad teisė sakyti, kad mes esam Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldėtojai, kas yra taip aiškiai parašyta ir mūsų konstitucijos preambulėje, ar ne, nes prieš daugelį amžių sukūrė savo valstybę. Tai nėra savaime suprantama, tai yra svarbu ir tai yra gintina. Ir jeigu pradėsim nuo 18 amžiaus pabaigos, kai dar ta valstybė jau ten paskutiniais savo teisės aktais ganėtinai apleidusi ir pamynusi lygiavertį lietuvių suverenumą, nes ten vis dėlto buvo toje dažnai pasididžiavimo objektų esančioje gegužės trečiosios konstitucijoje, mūsų statusas jau nebuvo lygiavertis ir kaip savarankiška valstybė mes ten nebefiguravom, po to ten papildyta buvo. Bet, na, čia niuansai. Negali labai paprastai pasakyti, kad ta valstybė būtų ta pati valstybė, kuri yra dabar. Priešingai, netgi yra įmanoma, ir čia gal man atleisit, kad vėliuosi į tokius istorinius pamąstymus, yra įmanoma, kad jeigu tai valstybė abiejų tautų respublikai būtų pavykę tada iš vis dėlto išlikti ir nebūti padalintai Rusijos, Austrijos ir Prūsijos, mūsų šiandien čia lietuviškai kalbančių gal jau ir nebebūtų. Nes toje valstybėje mes nebeturėjom to statuso, kurį laiduoja, vat, ką tik aptartas suverenumas, valstybingumas, kai tauta turi savo valstybę, joje šeimininkauja ir jie skleidžiasi tavo kultūra. Ne dėl to, kad mūsų kažkas būtų ten okupavęs, bet tiesiog todėl, kad lenkiškoji kultūra buvo aukščiau, stipresnė, tiesiog sugebėjusi paveršti erdvę iš mūsiškės rašto kalba, daugybės dalykų kalba, o lietuvių tuo metu buvo, na, be abejo, labiau valstiečių. Ir ta dinamika, tie santykiai, jeigu ta valstybė būtų likus, aš negaliu to moksliškai pagrįsti, galim tik tai daugiau mažiau pagrįstai kelti hipotezės, bet tikriausiai būtų atvedus prie to, kad šiandien vadintume save lietuviais, bet tikrai nekalbėtume lietuvių kalba. Tai istorija apsiveržia pačiais netikėčiausiais būdais. Tai, kad ta valstybė, jos pabaiga atėjo ir jai reikėjo trauktis į žemėlapį, tai kažkiek netikėtai gal sukūrė vėliau prielaidas atsirasti šitai valstybei, kuri, na, visi žinom, mažesnė, bet užtat lietuviška. Tai, bet tada yra Kostiuškos Jesinskio sukilimas 18 amžiaus pabaigoje, sakyčiau, tai yra nepriklausomybės kelbimas. Jie norėjo atkurti dar aną valstybę, tą reikia pabrėžti, bet norėjo to, kas jiems tuo metu buvo Lietuva, jie to norėjo ir buvo pasiruošę dėl to mirti. 1831 metai. Sukilimas dažniausiai siejamas su Emilijos Pliaterytės vardu, tokiu simboliu. Vėl pastanga ir pasiryžimas tegu mirti, bet atkurti tą valstybę, vėl diena valstybė, ne modernė tautinė Lietuva, o abiejų tautų respublika, bet tai, kas jiems tuo metu buvo Lietuva, jie eina, skelbia, manifestuoja ir miršta tam, kad ją atkurtų. Nepavyksta. Yra tik tai sugriežtinama represinė tvarka, kurią mes turėjom carinėje okupacijoje. 1863-64, taip seniai atrasti ir perlaidoti šito sukilimo vadai. Šitas bandymas, aš sakyčiau, dar Lietuvos istorijoje turės būti permastytas, nes tai yra, mano supratimu, pirmas kartas, kai atsiranda idėja apie savarankišką tautinę Lietuvą. Todėl, kad na, patys pagrindiniai sukilimo vadai dar vėlgi stoja į kovą už tankstesnį valstybę už jos atkūrimą, bet jau yra kunigo Antano Mackevičiaus linija ir jisai jau kalba apie savarankišką Lietuvą. Dar gal nebrandžiai, aptakiai, bet jau apie tai, kad lietuviškai kalbanti Lietuva gali būti atskirai nuo Lenkijos karalystės. Ir čia yra dar reikšmingas posūkis. Turbūt mano įstikinimu, kiek aš suprantu, pirmas faktinis bandymas ir pastanga. Ir vėlgi, ėjimas numirti jau ne tik už anos valstybės atkūrimą, bet už naujos savarankiškos Lietuvos sukūrimą. Tai fiksuotim šitą, vėlgi nepavykusią, bet didingą datą. Na ir tada be abejo, pirmi žingsniai, didysis Vilniaus Seimas 1905-aisiais, dar neskelbiama nepriklausomybė, kalbos apie autonomiją, tada vasario 16-18 metais, 2 metai kovų apginti šitą sprendimą, pavyksta, Lietuva tampa valstybė ir 22 metus tuo džiaugiasi. 41-ieji, juos labai dažnai norima pamiršti, 41-ais metais lietuvių tauta skelbė nepriklausomybę. Birželio sukilimas ir jo įstikta laikinoje vyriausybė sakė, kad Lietuva bus savarankiška, pati save valdys. Na, ten tuo metu buvo reveransai Vokietijai, nes geopolitiškai, reikia suprasti, buvo neįmanoma. Tarp stalininės, pabrėžiu pavardę, todėl, kad reikia suvokti, agresijos atviros mastą to mečio. Stalinas vienoje pusėje, Hitleris kitoje pusėje. Faktiškai visi tarp jų sutrinti, okupuoti taip toliau, 41 metais. Niekas neturi pretenzijų turbūt tame lauke, tarp šitų dviejų tironų imperialistų, kad galima niekaip nei į vieną, nei per plauką neatsiriamant išsilaikyti. Tai taip, 41-ais stelbdami nepriklausomybę, jie išsakė tam tikrų reveransų Hitleriui, tiesiog manydami, kad jeigu nei vienam nieko, tai tikriausiai, kad nei vienas ir nepalaikys tos nepriklausomybės. Nei vienas ir nepalaikė. Hitleris visiškai sutripė, ne vieną išsiuntė į koncentracijos stovyklas, tą laikinę vyriausybę čia pat uždarė, represavo ir tas nepavyko. Bet tai buvo labai labai svarbus momentas vien dėl to, kad prieš tai metais, 40-ais metais, Lietuva pasidavė be kovos okupacijai, ultimatumui iš Sovietų Sąjungos. Ir Sovietų Sąjungas skelbė ir ilgai dar po to skelbė ir nežinau, ar šiais laikais dar nepaskelbė Kremlius, kad Lietuva buvo pati pasiprašiusi į Sovietų Sąjungos sudėtį, tai mes maloningai juos priėmėm, jie įstojo ir ko čia pyksta. Tas sukilimas labai aiškiai pasauliui parodė ir tai yra ne šiaip kokia gražiai romantiška frazė. Diplomatijoje buvo labai gerai dokumentuota, JAV diplomatai tą daug kur užfiksavo ir po to JAV ir kitų laisvų šalių vadovai, atstovai, žiniasklaida žinojo ir skelbė, kad ne, Lietuva sukilo prieš Sovietų Sąjungą, jie siekė laisvės, jie buvo okupuoti. Tai buvo labai labai svarbu. Tada yra tai, ką jūs minit, ir čia ta pati data, mes galim kalbėti, kad vasario 16 yra ir 49 metų vasario 16, nes tą dieną partizanų vadai skelbė nepriklausomybę. Vėlgi, aišku, nesėkmingai ta kova. Bet šitos kovos mes bent jau taip nelaikom kontroversišką ir aš tuo labai džiaugiuosi. Mes ir 41 kovos neturėtume laikyti kontroversišką. Visas antisovietinės rezistencijos, na, etapus, puslapius mes turėtume gerbti, šlovinti, gilintis be abejo jų detales ir kas ten pavyko, nepavyko, kaip buvo daroma, bet vienareikšmiškai kiekvienas bandymas paskelbti nepriklausomybę yra šlovingas mūsų istorijoje. Ir po to čia, kodėl aš buvau užsiminęs jau visai baigiant šitą vietą, kad o kada skelbiam, o kada ne. Yra tie puslapiai, kuriuos darė po to jau nedinkluoto pasipriešinimo dalyviai sovietmečių, kaip antai pabaltiečių memorandumas ir panašus dokumentai, kuriais, na, nepaskelbi nepriklausomybės, bet paskelbi tai, kaip neteisėtai šiandien egzistuoja okupuota Lietuva. Na ir ne tik Lietuva, sakykim, tuo atveju. Tai, na, tai nebuvo visiškai nepriklausomybės skelbimai, bet tai buvo tuo metu visas ribas peržengė ir irgi drąsos reikalavę dorybės pademonstravę tokie žingsniai, laužė taisyklės mums primestas okupacinės ir rodė, kad mes net ir po dešimtmečių tos okupacijos melo jungo vis tiek norim tos laisvės.
Mėly radio klausytojai, jūs girdite laidą, kuri skirta švesti ir minėti tą šventę visur ir visame, kame Lietuvos nepriklausomybės svarba savo gyvenime, savo kultūroje, savo tautoje ir tėvinėje. Ir šiandien apie tai kalba Marijos radijoje politologas Vytautas Sinica. Jį kalbina Liutauras Serapinas. Ir aš norėčiau dar jūs, gerbiamas Vytautai, gražinti prie temos, kurią jūs palietėte, kuri yra labai aktuali Marijos radijo formatui. Jūs paminėjote kunigą Antaną Mackevičių, kuris tuo metu jau matė matyti kažkokią krikščionišką Lietuvą su krikščioniškų vertybių pamatu kaip nepriklausoma, kaip, sakykime, nenaudojant tų tarptautinių žodžių, tiesiog valstybė, krikščioniška valstybė. Tikrai ir jūs, ir aš, mes pažinojome tokį vieną žmogų, kurį labai gerbėme, tai monsinjorą Alfonsą Svarinską, kuris būdamas atkuriamojo Seimo narys, kunigas, monsinjoras, jis taip pat kėlė šitą klausimą, krikščioniškos valstybės sukūrimą. Žinoma, jo balsas buvo labai vienišas. Ir dabar klausimas, o kam to reikia? Ar iš tikrųjų reikia prie valstybės supratimo dar pridėti, kad ta valstybė turi būti krikščioniška? O gal valstybė gali būti bet kokia, o ten gyvenantys žmonės krikščionys? O gal tai nesusiję niekaip? O gal tai yra tiesiog asmeninės sąžinės laisvės dalykai, pavyzdžiui, ir atskirti nuo valstybės? Taip.
Aš dabar bandau susidėlioti mintise, kiek daug kontroversijų mane įvelia šitas klausimas. Kodėl taip sakau? Todėl, kad na, tikrai turbūt ne vienas klausytojas žino. Pati katalikų bažnyčia šiandien yra nuo tokios minties atsitraukusi. Alfonsas Svarinskas turbūt neatsitiktinai buvo paskutinis renkame poste kunigas, dėl kad dabar kaip ir nebėra galima pagal kanonų teisę, jeigu gerai suprantu, kunigams dalyvauti renkamoje politikoje. Tai Alfonsas Svarinskas dar atstovauja tą tarpukario dvasę, kurioje bažnyčia ir valstybė tikrai nebuvo viena, bet ir nebuvo taip dirbtinai atskirta. Yra maždaug 50-60 metų vakarų idėja, kuri labai greitai ir Lietuvoje susilaukė atgarsio, Antanas Maceina, Juozas Girnius ir kiti tos vat, generacijos katalikai mąstytojai, patys iškiliausi, jokių būdų nieko blogo nenoriu apie juos pasakyti, bet jie visi persimetė tą nepasaulėžiūrinės politikos idėja. Gal nesuklysiu sakydamas, kad toks Džonas Rolsas, amerikiečių filosofas, buvo pirmasis arba skambiausiai iškiausiai ją suformulavęs ir iškėlęs dėl tos nepasaulėžiūrinės politikos, kad valstybė, jisai sakė, turi būti teisinga, o kad būtų teisinga, jinai negali remtis jokia pasaulėžiūra, jokia religinė sistema, jinai turi būti neutrali pasaulėžiūrų atžvilgių. Ir svarbus momentas, joks politikas, valstybės vyras, priimantis sprendimus, jokių būdų negali vadovauti savo religiniais pasaulėžiūriniais įstikinimais, tuos sprendimus priimdamas. Jo manimu, tai yra teisingumas. Šita idėja faktiškai šiandien yra įsigalėjusi visose sluoksniuose ir pjūviuose, nes, kaip sakau, ir bažnyčia per antrą Vatikano susirinkimą perėmė šitą principą, ir pačios valstybės, jų sekuliarios valdžios, jų konstitucijos faktiškai perėmė šitą principą. Lietuvoje labai dažnai mėgstama smulkmena, bet klaidinga sakyti, kad Lietuvoje bažnyčia ir valstybė yra atskirtos. Jos yra neatskirtos, o atskiros. Tai yra ne tas pats, bet jos nėra supriešintos. Ir na, mes, aišku, galim leistis į vairias detales. Tai, kad nacionalinis transliuotojas transliuoja pamaldas, ypač šventinės. Kad bažnyčios hierarchai dalyvauja visose pagrindinėse valstybės šventėse. Bažnyčios hierarchai dalyvauja valdžių pasikeitimo ritualuose ir taip toliau. Tų visokių simbolinių formų vis dar yra, bet jos jau yra simbolinės. Nes ta pagrindinė nuostata, kad religiniai įstikinimai neturi vietos valstybės valdyme ir valstybė negali užimti kitokios negu neutralios pozicijos religijų atžvilgių, ji yra įsivyravusi. Aš nežinau, ar tai bus politologiškai tikslu ir kaip čia pavadinti tą modelį, bet modelis, kuris buvo tarpukario Lietuvoje, smetoniškoje Lietuvoje, man atrodo, kad buvo pakankamai teisingas. Tarpukario Lietuva, smetonai valdant, tikrai nevadino savęs, man regis, konstitucijoje ar kokiuose dokumentuose oficialiai katalitiška valstybė. Bet faktiškai tai buvo. Šita valstybė vadovavosi katalitiškais principais, katalitiškų socialinių mokymų. Gal ne visada iki, be abejo, visada praktika, bet kokios valstybės politinė praktika yra įdinga. Klausimas tik kokiu mastu. Nėra, nebuvo, niekada nebus, iš principo negali būti mūsų niekingai kasdienybei tobulos valstybės. Bet tai, kas buvo tarpukariu sukurta Lietuvoje, tai buvo daugybė aspektų moderninama, technologinė pažanga priimanti ir skatinanti, ūkinių požiūrių besivystanti, eksportuojanti, kelius tiesianti ir taip toliau valstybė, statanti Kauno modernizmą ir visa kita, bet tuo pačiu metu labai principingai jie niekada nebūtų sutikę su žodžiu konservatyvi, nebuvo konservatyvi, bet ji buvo tiesiog krikščioniška, nes tai buvo savaime suprantama. Nes tauta buvo krikščioniška ir jeigu tauta yra krikščioniška, tai ir valstybė turi būti krikščioniška, nes valstybė, mes jau tai aptarėm pradžioje, privalo atitikti tautos, na, dvasę, tapatybę, suvokimą apie tai, kas teisinga, kas ne. O tautos suvokimas apie tai, kas teisinga, kas ne, natūraliai savaime aišku kyla iš jos pasaulėžiūrinių įsitikinimų ir jos religijos. Šiandien religijos svarba yra be abejo mažesnė. Šiandien mes nominaliai, jeigu tik pasižiūrėtume į statistiką, tai šiandien sakytume, kad esam krikščioniška tauta, nes juk 80% turbūt maždaug krikščionių, 70 katalikų, bet visi suprantam, kad tie įsitikinimai ir pasaulėžiūra nėra persmelkę šitų žmonių, nediktuoja jų gyvenimo, tas dažnai yra tiesiog nominalu. Todėl šiandien sakyti, kad esam krikščioniška valstybė arba sakyti, kad taip pat ir turi būti, neatitinka. To principo, kad politinė valdžia turi vadovautis kažkokią pasaulėžiūrą, kai tauta nesivadovauja tą pasaulėžiūrą, čia jau būtų neatitikimas. Pirma, tauta turi vadovautis tą pasaulėžiūrą, tada ir valstybė gali tą daryti. Valstybė gali prisidėti, kad link to būtų judama ir čia būtų prasminga diskusija, bet faktas, kad kai tauta vadovaujasi krikščioniška pasaulėžiūra, tai ir valstybė tada faktiškai privalo tą daryti. Ir apsimetinėti, kad gali būti neutralus pasaulėžiūriniu požiūriu, na tai yra nesusipratimas. Ir čia yra netgi savotiškas toks suktas žaidimas. Pagal tą mano sakytą Rolso teisingumo principą, kuriame kiekvienas politikas turėtų padėti į šalį savo religinius įsitikinimus, kas atsitinka? Vieninteliai, kurie neturi padėti į šalį savo įsitikinimų, yra tie, kurie jų neturi. Ateistas, žmogus, kuris bent jau pats mano, kad vadovaujasi mokslu ir tik mokslu, logika ir taip toliau, jis nieko jam svarbaus ir formuojančiojo pasaulėžiūrą padėti į šalį neturi. Padėti į šalį turi ir apriboti save tik tie, kurie turi kažkokius religinius įsitikinimus. Tai nėra teisinga ir tai nėra įmanoma. Aš nemanau, kad kas nors sąžiningai yra tą padaręs. Yra be abejo tie pavyzdžiai, stabdykit mane, kai reikės šitą temą, bet yra be abejo tie pavyzdžiai, kaip ką tik pasitraukusio JAV prezidento Joe Bideno. Žmogus visur deklaravęs, kad yra katalikas ir aš tikiu, kad yra katalikas. Bet visa savo politika ėjęs tiesiog stačia galvą prieš to, ką moko bažnyčia. Ir labai aiškiai, ne tai, kad bažnyčia mokė, dabar atsitraukė, ne. Dalykai kaip gyvybės apsauga, kaip šeimos samprata, kaip požiūris į lytį, kaip prigimtinį dalyką, Dievo sukurtą. Visus šitus dalykus jis neigė kaip tik galėjo. Jis kovojo už kuo labiau prieinamus abortus, jų finansavimą, JAV ir užsienyje. Jis kovojo už tai, kad visi tarnauti, ne tai, kad būtų įteisinta vienalytė santuoka, bet kad visi valstybės pareigūnai privalėtų ją palaikyti, kur tik susiduria kokiose aplinkybėse, prisidėti prie jų ar ceremonijų, ar formulavimo taip toliau. Jis kovojo už tai, kad žmonės galėtų rinktis lytį ir keisti lytį ir pripažinti bet kokias lytis, naudotis bet kokių lyčių paslaugomis, ten rūbinėmis, dušais, tualetais taip toliau. Kad visa tai eitų į mokyklas ir universitetus, kas yra ypatingai blogai, nes tai formuoja sekančios kartos suvokimą, iškreiptą suvokimą. Visa tai beje dabar buvo atšaukta ką tik prasidėjusios kadencijos metu, išskyrus šeimos sampratą. Šeimos sampratas dabar jau tikrai niekas greitai Amerikoje nepakeis, dėl tos pačios priežasties, kurią jau sakiau. Visuomenėje turi pasikeisti šeimos sampratą, tik tada gali politiniu lygiu jį ir keistis. Tai čia problema gilesnė. Bet Bideno pavyzdžių, ką aš noriu pasakyti, žmogus, kuris visada labai akcentavo, kad yra katalikas, visur visada elgėsi priešingai katalikybei. Ir bandė teisintis viešumoje, aš dabar neprisiminsiu tikslių frazių, bet principas buvo, kad aš turiu, būdamas asmeniškai kataliku, aš turiu kaip politikas nuo to atsiriboti ir žiūrėti, kas yra geriausia. Na, visiems. Neutraliai. Nėra tokio dalyko, kaip atsakymas, kas yra geriausia, neutraliai. Kas yra geriausia, yra normatyvinis klausimas. Mes visada į tokius klausimus visi atsakom pasaulėžiūriniškai. Niekada mokslas nepasakė, kas yra geriausia. Mokslas gali pasakyti, kas yra efektyviausia, kai tu išsikeli tikslą pagal pasaulėžiūrą. Nes tikslai visada yra subjektyvus ir nulemti pasaulėžiūros, tada tavo mokslas gali pasakyti, štai tavo kelias, kaip efektyviausiai pasiekti mažiausiais kaštais didžiausią naudą. Va tai gali atsakyti mokslas. Bet tikslo, kas geriausia tavo šaliai žmonėms, kuriuos tu valdai, niekada nepasakys. Tai šitoje vietoje aš manau, kad nesąžiningas buvo Bidenas ir manau, kad jis tikėjo tuo kažneką. Nes tai yra idėja, kuria yra masiškai įtikėję politikai, žurnalistai, apskritai žmonės visame vakarų pasaulyje. Kad tu gali kažkaip atsiriboti nuo savo pasaulėžiūros ir ten, kur būtent svarbiausia, palikti savo religiją virtuvėje, namie, bažnyčioje, nu kažkur privačiai ir išėjus į viešą erdvę, į viešus sprendimus, ten, kur yra svarbiausia, nes tai lemia žmonių gyvenimus, savo svarbiausius tapatybės aspektus padėti šalį ir vadovautis kažkuo kitu. Tai yra labai giliai įdinga. Tai jokių būdų nesakydamas, kad Lietuva turėtų pasiskelbti krikščionišką valstybę, aš manau, kad Lietuva ir jokių būdų neturėtų apsimetinėti, kad krikščionybė čia nelėmė žmonių sprendimų.
Čia tik kaip replika, aš manau, kad iš jūsų pasakojimo aš galiu atsakyti savo, o galbūt ir kitiems, ir savo, kodėl monsinjoras Alfonsas Svarinskas, būdamas po 3 įkalinimų sovietiniuose lageriuose, jisai grįžęs į Lietuvą, atsidūręs parlamente, Seime tuo metu, atkuriamajame, jisai iškėlė tą idėją atkurti mūrinę Lietuvą, būtent krikščionišką mūrinį Lietuvą, tai reiškia universitetinę ir krikščionišką savo turiniu. Ir galbūt jo mintise tai buvo ne vien tik jo suformuota pasaulėžiūra arba ugdymas, mokymas iki antrojo Vatikano, bet greičiausia tai buvo ir kažkoks jo vylius, jo viltis, jo svajonė. Laidos pabaigai man irgi norisi užduoti klausimą svajonės temą. Ar mes galime svajoti apie nepriklausomą Lietuvą, ir ta žodis nepriklausoma yra įrašytas į mūsų konstituciją, ir turbūt tai yra ypatingai retas dalykas, tai toks inkluzas, toks juvelyrinis politikos meno kūrinys, kuris yra unikalus pasaulyje. Ir ar mes galime turėti kažkokių dar svajonių, kurios mus vestų toliau, jeigu kalbame apie laisvą, nepriklausomą, krikščionišką, na, nevartosiu to žodžio demokratišką, bet tiesiog lygia teisišką, teisingą Lietuvą. Kaip jums atrodo?
Aš manau, kad konkrečios svajonės, kokia turi būti ta Lietuva, aišku, kad atskiriem žmonėm skirsis. Vėlgi priklausomai nuo pasaulėžiūros, nuo patirčių, pažinčių, gyvenimo konteksto, mes visada skirtingus dalykus norėsim akcentuoti, o kasgi turi būti toje Lietuvoje ypatingai, kad ta Lietuva būtų gera tokia, kokios mes norim. Yra ginčas toks akademinis turbūt, nors jeigu susimastysim, tai turbūt visi galime užimti kažkotę poziciją. Ar tautos turi turėti kažkotę misiją, ar vien tai, kad jos egzistuoja ir savaime vertinga, ir tai jau yra misija. Aš esu antro požiūrio šalininkas. Aš žinau, kad visas tas nacionalinis sąjūdis 20 amžiaus pradžioje, tautų apsisprendimo teisė, taip toliau, buvo giliai persmelktas minties, kad tautos turi misijas. Mes šiame eteryje esam aptarinėję jau turbūt ir ne kartą Stasį Šalkauskį ir jo knygą Dviejų pasaulių sandūroje, kuri iš esmės bando atsakinėti tą klausimą, kaip jį būtina, o kokia lietuvių tautos misija. Grubiausiai, taip supaprastinant, Stasys Šalkauskis tuo metu sakė, kad na, štai mes turim unikalią mūsų patirties nulemtą galimybę ne tai, kad sujungti gal tuos pasaulius rytų ir vakarų, bet paaiškinti juos vienas kitam, atskleisti juos vienas kitam, kad mes esam toje riboje tarp jų ir sintezė jų yra mūsų galimybė. Aš nenoriu leistis į tą viziją, bet noriu pasakyti, kad tikėtis, kad privalo kažkokią misiją atlikti, kiekviena tauta, nu ir vadinasi ir jos valstybė turi tą misiją, yra dažnai ir populiari idėja, ir aš jai nepritariu. Aš manau, kad nėra misijos, kad mūsų egzistavimas čia, kaip ir kiekvieno žmogaus egzistavimas žemėje yra savaime vertingas, taip ir kiekvienos tautos, kuri sugeba išlikti, turi pakankamai valios ryšto pasiaukojimo, nes viso to absoliučiai reikia tam, kad tu egzistuotum šioje žemėje kaip tauta ir valstybė. Jeigu jau ji tą turi parodyti ir sugebėjo būti šiame žemėlapyje, tai ji verta čia būti. Ir mes galim sau leisti tą individualią tokią pluralistinę diskusiją apie tai, o ko labiausiai reikia Lietuvai. Ir visa tai yra labai gerai ir normalu. Tai mano, iš šito mano atsakymo jau turbūt turėtų plaukti, kad mano palinkėjimas ir viltis yra tiesiog, kad Lietuva išliktų. Kad išliktų ta nepriklausoma valstybę, kas nėra savaime suprantama, kas reikalauja daugybės pastangų, ryšto ir iššūkių. Kas ypatingai turbūt dabar pastarųjų metų, čia vaizdaus agresyvaus karo kaiminystėje kontekste, turbūt tampa apčiuopiama ir suprantama, kad bet kada tą nepriklausomą valstybę gali prarasti. Gali prarasti įvairiausiais būdais, bet pats akivaizdžiausias tai yra kaimynų agresija ir okupacija. Ir šitą suvokiant, pradėti vertinti tai, ką turim, nes turėjimas tos nepriklausomos valstybės, man labai patinka, kad konstitucijoje rašytas tas sakinys, man regis Romualdo Ozolo buvo tas sakinys. Tai yra jau didžiulė pergalė, kurią kiekvienas ir asmeniškai galim didžiuotis ir nuolat savęs klaus, ką su ją galim padaryti. Mes minim čia monsinjorą Svarinską ir aš su juos susipažinau pasiprašęs pas jį interviu. Tuo metu mes, kaip politikos mokslo studentai, leidom tokį žurnalą, aš norėjau jam padaryti interviu. Ir to interviu metu aš niekada nepamiršiu, jisai pasakojo, kaip lageriuose reguliariai, na ar nereguliariai, buvo pasiūloma kaliniams išsižadėti savo įsitikinimų, pasakyti taip apibendrintai, kad sovietinė valdžia gera ir neokupacinė ir sutrumpinta bus bausmė arba iš vis atšaukta, važiuosit laisvi namo. Nors ką suprato Svarinskas ir kodėl jis niekada to nepriemė, nors daugybė žmonių priemė, kad tada kaip tik jokios laisvės tau nebelieka neįmanoma. Ta atimirka, kai tu išsižadi to nepriklausomybės idealo, nes vienai par kitaip tas visada sovietų reikalavimas buvo labiau ar mažiau užmaskuotas reikalavimas išsižadėti nepriklausomybės idealo, taip pat ir kitų, religijos, viso kita. Ta atimirka, kai tu viso to išsižadi, tu išsižadi savęs, tu išsižadi bet kokių prielaidų būti tuo laisvu žmogum, iš tikro žmogum. Ir tą padaręs tu jau gali važiuoti kur nori, tau gali visos sienas atsidaryti, sakykim, teoriškai, bet tu laisvas jau niekada nebebūsi, tu būsi miręs viduj. Ir va šita pamokėlė man labai įstrigo. Laisvė va taip apsisprendžia, sutikimu arba neišsižadėti to, ko tu esi. Ir čia va, paminėjau taip pat ir Romualdo Ozolą, būtų tie žmonės sausi gimę. Mes šiemet minėjom Svarinsko šimtmetį, žinau, kad ir Marijos radijo eteryje tai buvo labai gražiai paminėta. Prieš 86 metus gimė Romualdas Ozolas. Nors tai buvo, irgi negalima meluoti, sekuliarus žmogus, nežinau, gal galiausiai kažkokį santykį su tikėjimu ir Dievo atradęs, bet didžiai gyvenimo dalį sekuliarus, bet jam kaip ir Svarinskui, kaip ir daugybė žmonių prieš mus, ir mus tai turėtų gerąją prasme slėgti. Daugybė kartų prieš mus matė reikalą gyventi dėl valstybės. Ir matė reikalą prireikus numirti dėl valstybės. Ir tai verčia taip staptelti, prisėsti ir susimastyti. Matyti, tai yra didis ir geras dalykas, jeigu tiek daug žmonių matė tokį reikalą. Ir jeigu aš tokio reikalą nematau, tai gal man kažko trūksta, gal aš turiu kažką atrasti, praradėti ir pamatyti, kad vis dėlto juos suprasčiau. Nes turbūt protingiausia prielaida, kurią galim daryti savo kasdieniam gyvenime, kad didys žmonės, kurie įėjo į istoriją, turbūt nebuvo kvailesni už mus. Labiau tikėtina, kad jie buvo už mus protingesni ir kad mes turim ko iš jų pasimokyti.
Gerbiamas Vytautai, ar galime laidą ir pabaigti šią temą ir šiais žodžiais?
Taip.
Dėkuoju Jums, kad Jūs eilinį kartą įrodėte, jog nebūna prastų, blogų klausimų, nes atsakymai gali juos pranokti. Aš dėkuoju Jums už tai ir žinoma dėkuoju už galimybę kartu su Jumis švęsti Lietuvos nepriklausomybę, valstybės nepriklausomybę, savo nepriklausomybę, tautos ir tikėjimo laisvę, kurią mes kasdieną turėdami kartais užmirštame, jog tai yra begalinis turtas, kuris pranoksta visus kitus pasaulio lobius. Dėkuoju Jums, mėly radio klausytojai, kad šią valandėlę buvote kartu. Dėkuoju ir gerbiamam politologui Vytautui Sinicai už įdomias mintis, kurios galbūt šiems metams mums suteikia tam tikrą galimybę truputį užaugti, paaugti, paėjėti į priekį, pagalvoti apie savo ateitį. Mėly radio klausytojai, švęskime ir toliau likite kartu su Marijos radiju.